Nikki Strong, thanks for listening to VOA 1 The Hits.
برنامجك ظل يا رضمان.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga geysanaysan mujadaha gaagaaban afmeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga dhageysanaysan boga voasomali.com.
door wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaco ah 1 bisha luulyo ee sanadka 2020 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo jamaal axmed cismaan.
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyarada maamusha shirkadaha yaryar ee dalka Jabuuti oo sheegay in ganacsigooda si daran u saameeyey coronavirus.
wallaahi cudurka covid-19 corona wuxuu ugu saameeyey shirkadaha reemika soo koraya ee iminka bilaabay. sideedoo kale taasi waxay ani saameynta ugu weyn igu yeelatay waxaa ka mid a kirada, sababtoo ah 2 bilood bay karaysnaa bandu waxay dhahdaan quarantine baa jiraheed oon 2 bilood aan fadhinay bilaa shaqo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan garoonka kubadda cagta Alaas Carood oo dib loo furay kadib markii ciyaaraha kubadda cagta loo hakiyey coronavirus dartiis.
kaalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi waxaa ka horeeya warkii dunida. soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegaysa 60 sano guuladii xusuu wareegtay markii ay gobollada koonfureed ka xoroobeen gumeysihii talaadiga iyo israa'iil gobollada waqooyi iyo koonfurta. munaasabada lagu xusay muhiimadda maalintan ayaa xalay ka dhacay meelo badan oo waddanka ah, gaar ahaan magaalada caasimada ah ee muqdisho. soomaaliya ayaa ku jirtay gacanta gumeysihii talyaaniga iyo ingiriisiga muddo ku dhow 80 sano, laga soo bilaabo dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa iyo 1960-kii. 60 sano ee ay hadda xornimada haysato ayaa ku dhowaad kalabad ka mid ah ay Soomaaliya ku qaadatay dagaalo sokeeye.
garsooraha maxkamad ku taala gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka ayaa ogolaatay in damaanad lacageed lagu sii daayo askar hore uga tirsanaa ciidanka boliiska magaalada Atlanta oo ku eedaysana inuu dilay nin madow ah oo aan hubaysnayn. garsoore Jane Berwick oo ka mid a garsoorayaasha maxkamadda degmada Fulton ayaa dul dhigtay damaanada Garrett Rolfe lacag gaaraysa $500,000 Mareykanka. waxa ay dalbatay in eedaysanaha sidoo kale laga hayo baasaboorkiisa iyo in lugta lagaga xiro qalab ay boliisku kula socon doonaan dhaqdhaqaaqiisa. waxaa sidoo kale loo diiday inuu wax huba haysto islamar ahaantaasina wax xiriira la sameeyey boliiska. Garrett ayaa loo haystaa inuu dilay Richard Brookis oo ah 27 jir ka tirsanaa bulshada African Americanka, waxaana xaaskiisa marxuumka ay maxkamadda ka hor sheegtay in ninka odaygeeda dilay aanan loo ogolaan in damaanad lagu sii daayo iyadoo ku sababaysa inuu khatar ku yahay bulshada. halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinku hayno. shirkadaha yaryar ee maamulaan dhallinyarada dalka Jabuuti ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu aad u saameeyey ganacsigooda. qaar ayaa sheegay in albaabada ay isugu dhufteen xarumahoodii ganacsiga. warbixintan waxaa Jabuuti ka soo diray Sagal Saciid Faarax.
dowladda Jabuuti waxay horey u sheegtay inay caawin doonto shirkadaha ganacsiga ee ka howlgala dalka Jabuuti, shaqaale badan shaqada looga dhaadhicin, islamarkaana shirkaduhu ay caymis u helaan, sida warbaahinta uu sheegay wasiirka shaqaalaha dalka Jabuuti. balse shirkadahaasi helaya caawitaanka kama mid aha shirkadaha yaryar ee hadda soo koraya ee dhallinyaradu ay abuurteen, waxaana khasaaraha ku dhacay uu ku kooban yahay iyaga oo keliya. mustafa daahir cabdi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada uu saameeyey bandowgii coronavirus, kaasoo bixin waayey kiradii goobihii ganacsiga ee uu deganaa. waxaan ka waraystay sida uu saameeyey coronavirus ganacsigiisa iyo sababta shirkadiisu ay u helweyday in la caawiyo.
wallaahi cudurka covid-19 corona horta shirkadaha wuxuu ugu saameeyey shirkadaha reemika soo koraya ee iminka bilaabay. sideedoo kale taasi waxay ani saameynta ugu weyn igu yeelatay waxaa ka mid a kirada, sababtoo ah 2 bilood bay karaysnaa bandu waxay raadanayaan quarantine ba jiraheed oo laba bilood aan fadhinay bila shaqo. Labadii bilood waxay noqotay inaan labadii meelood midba laba bilood kiraa lagu yeesho. Taasna culays weyn bay igu noqotay. Ninkan danta waxay igu kaliftay inaan meel kaliya tagu keeno ofiskaygii hore shirkadda iyo meesha dukaanka ugu talagalay si aan u yareeyo culayskii kirada aan iskaga yareeyo. Marka wallahi aad buu adag tahay laakiin
dowladdu waxay tiri shirkadaha waan caawin doonaa qofkii calaashan shaqaale badan hayay ama saameyn ku yeelatay hoos u dhac dhaqaalihiisa. Ma isku dayday weli inaad dalbato lacagaamaha ama aad caawinaad dowladdu weydiisato?
Horta waan isku dayay inaan baananka lacaga amaha weydiisto laakiin way suurtageli waday sababtoo ah shirkad jadiid baan ahay. Baanankuna ma aragtay shirkad jadiid oo weli dakhligaygu aana dee wax sugana una noqono la hubo oo credit score waxa la raaci jiraa inay u garaan sanad ama laba sano la eego wixii dakhli soo galaya si ay u aaminaan dee si shirkadan shirkad shaqeysa u tahay. Marka shuruudo badan baa lagu xiray shuruudahaasoo aanan buuxinin sababtoo ah imkaanu ganacsiga bilaabay. Tan kale dowladdu ay tiri waxaa la caawinayaa shirkadaha saameysana anu dee shuruudihii loo baahnaa shirkadaydu may buuxin sababtoo ah afar shaqaale ayaan anu leehay. Shaqaale badan ma haysto. Waxaa lagu xiray shirkadaha 10 qof ugu yaraan oo ay u shaqeyso ee weliba dee meel waaweyn kari adudda shirkada waaweyn yay tahay yaa loogu talagalaheed maaha shuruuddana ma buuxin kari waay.
Marka khasaarihii adu kuu kooban yahay marka?
Haa, khasaarihii anigu kooban yahay. Khasaarna anigu kooban yahay hawsha bilowgeygina anigu koobnaa sababtoo ah waxaan oran karaa dee waxaan qof la yiraahdo self made man, nin isagu keligii soo saaray oo keligii dee carcare maaragta qof dadaba caawinaya ama wax la garab jooga aanu jirin. Marka taas haa, anugunba wax kastaba dee igu koobnaanayaan ilaahay la qabto laakiin biidnillah insha allah.
Hadda meeshaada waxaad wadaa dhismo qurxin ah, waxaad iga wartaa ganacsigu in la qurxiyo goobta lagu ganacsanayo ama inuu qofku ahaado qof furfuran ganacsiga kaalintee bay ka ciyaartaa inaad qurxiso?
Horta meeshaad wax ku iibinayso horta laazim inay qurux badnaato waa qasab, sababto ah waxay ka mid tahay waxyaalaha dadka soo jiidinaya customer-ka ama la oran karo barnaamijta qofka dee wala dadka kusoo jiida dadka wax ka iibin lahayd. Marka qofka meesha soo galo waa inay naftiisa raaxad dareento, indhuhu ay ku raaxaystaan wax bilcilana waa arka dee. Taas waxay fududeynaysaa in qofkii jeclaado inuu meesha sii joogo oo alaabta yar daawado. Midda kale waxaad ugu daraysaa soo dhowin qofki uu kuu soo galay. Qofku maaha inuu isagu kuu imaado maana aad u tagti ka warmatid ahlan wasahlan maxaan kaa iibiyaa. Qofka wuxuu dareemaa marka in qiimo la siiyey, markaa si niyadu wax kaaga iibsanaya qiimahana hoos uga dhigtid qofka wuxuu noqonaya marka dambe qof kugu soo noqnoqda hadata qof kuu noqda kugu xidhan dukaankaaga.
Intii lagu guda jiray xayiraadii iyo bandowgii lagula dagaalamayay faafitaanka caabuqa coronavirus waxay saameyn ballaaran ku yeeratay ganacsi badan oo ay lahaayeen dad dhalinyaro u badan kuwaasoo aan buuxin shuruudihii looga baahnaa in lagu caawiyo, isla markaana baananku aanay siinayn wax amaaha maadaama shirkadahoodu aanay lacag badan shaqayn. Sagaasiid faarax VOA.
Markana dhinacii heesaha ayaanu jallaaceyna kusoo dhawaada heestan fanaanka Xasan Gantaal uu ku luuqayo.
Shaqa u tixraacay tayo iyo quruxdaada dhalinyarada magaalada laascaanood ayaa loo ogolaaday in ay dib u bilaabi karaan ciyaaraha kubadda cagta kadib muddo toddobaadyo ah oo ciyaaraha loo hakiyey ka hortaga xanuunka coronavirus. Wariyaha gobolka Sool Cabdikariim Cabdulaahi Bire ayaa qaabka ay ciyaaraha ku furmi doonaan ka wareystay iskudugaha ciyaaraha gobolka Sool Maxamuud Aadan Askar.
Runtii waxaan dib u furnay oo xukuumaddu dib u furtay garoomadii gaarka loo lahaa iyo kuwii ay dowladdu gacanta ku haysayba dhammaantood waa la furay oo xayiraadihii la qaaday ay qayb ka ahaayeen. Walow ay ku hoos jiraan ama ragaara oo dadka lagu xidhay iyo ciyaartooyda iyo kuwa garoomada leh iyo kuwa ciyaarayaba, waxaana ka mid a in ciyaartooyda marka ay ciyaarayaan oo kale garoonka waxaanu geynay farxalkii lagu farxalinayay oo iridda aan ugu xidhnay halkaasi kusii farxalinayaan oo madiiba kusii farxalinayaan garoonkii gelayaan markay kasoo baxayaanna sidoo kale garoomada ma jiri doonaan dad daawanayo shacaba, albaabka hoostaa laga soo xidhaa, waxaana ciyaaro keliya lix iyo lix qof oo loogu talagalay garoomada, kuwii kalena tirada badnaa ciyaari jireenna waana soo yareynay, kaarboonkiina waa joojinay. Sidaa awgeed marka inuu garoonku xidhnaado in dib loo furo markii aanu isla qaadanay xukuumadda dhammaanteed iyo guddidii covid kuba waxay soo dejiyeen amaradaas in lagu dhaqmo sidaas ayayna ku dhaqangaleen oo hadda ay
ma u sheegteen ciyaaryahanada iyo dadka garoomada iskale inay ilaaliyaan amarkaasi isagoo weli uu jiro xanuunka COVID-19.
Wacyigelin badan baan ka sameynay wasaaradda caafimaadka annagoo kaashanana dadkan waxaan anagu waxaan la tacaalanay aanu amarada marba u keenano oo guddida COVID-ka u keenayaan dadka caafimaadkooda un baa anagu sidii u badqab u noqon lahaa un baan anagu uga dan leenahay caafimaadkooda ayaa ku xidhan inay ilaaliyaan si aysan xanuunkaasi u qaadin una faafin. Marka waanu sheegnay haddeerna uu dhaqan galeen amaradaas oo dhan waanu kormeernaa waan soo egnaa. Marka amaradaasi ay soo dejiyeen guddida COVID-ku waxaan dhihi karaa magaalada Laascanood iyo gobolka Suul guud ahaanba uu ka dhaqan galeen wayna socdaan annaguna waan ku kormeernaa.
Sidoo kale waxaa jira tartanaad ku baaqdeen inaad u qabanaysaan deegaanada qaarkood bal ka waran ciyaarahaasi iyadoo muddo aysan dhicin haddana aad doonaysa inaad dib u bilowdaan.
Sidii ay wasaaraddu bulshada iyo shacabka la wadaagtay in dib loo furay garoomada iyo sidoo kale ciyaarahaba iyadoo amar rakoos jiraan, haddana waxaanu annagu markiiba go-aan ku qaadanay inaanu tartamo kala duwan ka bilowno gudahaanba gobolka Sool oo aanu ka dhigno dhowr qaybood ilaa 4-5 qaybood ah kuwaas oo aan tartamo qaban doono dhammaan deegaanada gobolka Sool oo dhan.
Waxyaabaha aad isleedihiin aad wax ka bedesheen wixii hore ay u taban jireen ciyaaryahanada ugu horreysa isdhexgalka iyo in ciyaaraha saaxiibtinimada dhexdooda la xoojiyo, sidoo kalena diiwaangelinta iyo inay ka mid noqdaan qaarkooda naadiyada bal ka
waran. Wax badan baan doonaa inaan ka bedelno waxyaalihii hore, iyadoo haddana aynu wax badan dheereen gobollada dalka oo dhan dhammaantood oo ay ka mid tahay sistamka lagu kala iibsada ciyaartooyda aan ka hirgelin dhammaan dalka oo dhan meelna aan Laascanood ahayn. Taasina uu dadaal uu keenay sidii hore wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka Sool Sheikh Fahad Axmed Cali Haybe oo ahaa khibrad uu lahaa uu ka yimid dalka Ingiriiska tababare uu ka ahaa kooxda Man City ayaa taana keentay, waxayna ahayd aqoon uu dadka kale dheeraa. Runtiisna waanu mahadnaqayaa sistamkaas wuxuu ahaa mid aan dheernahay dadka kale. Waxaan doonaa waxyaalo badan inaan bedelno, inaan la dagaalano wixii qabyaalada iyo waxyaalaha ku salaysan. Waxaan doonaynaa inaan wax badan ka bedelno tartamadii hore aadka u yaraa ee wasaaraddu qaban jirtay inaanu sii kordhino. Waxaan doonaynaa insha allah inaan dhalinyarada isdhex gelino oo ay isku jeclaadaan kubadda, aysan isku nicin. Waxyaalo badan ayaa noo qorshaysan, haddeerna waa noo bilow insha allah inaan guulka gaadhno ayaan rajayn doonaa.
Kaasi waxau ahaa isku duwaha ciyaaraha gobolka Sool Maxamuud Anan Askar oo u warramayay Cabdikariim Ol.
markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha Cabdiqaadir Mursal Samakaab ayaa inala socodsiinaya.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kubadda cagta qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Manchester United ayaa 3 gool iyo waxba uga badisay kooxda Brighton Half Albion, iyadoo Bruno Fernandesna uu halkiisa ka sii waday sababta ay u soo iibsatay kooxda Manchester United. 3 gool ee kooxda United ayaa 2 ka mida waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Bruno Fernandes oo xiddigii garoonka noqday kulankii xalay, halka goolka 3aadna uu dhaliyay ciyaaryahankooda da'da yar ee Mason Greenwood. kooxda Manchester United oo ku jirta kaalinta 5aad ee kala horeynta horyaalka Ingiriiska ayaa ku dadaalaysa sidii ay u soo geli lahaayeen kaalinta 4aad oo hadda ay ku jirto kooxda Chelsea. tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa ammaan ballaaran u soo jeediyay ciyaartooyda kooxdiisa, isagoo si gaar ah u xusay ciyaaryahan Bruno Fernandes oo lafdhabar u noqday kooxdaasi tan iyo intii uu ku soo biiray. kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Ingiriiska ayaa caawa la ciyaari doonaa, iyadoo kooxda AFC Bournemouth ay la ciyaari doonto kooxda Newcastle United. Arsenal waxa ay la ciyaareysaa kooxda Norwich. Everton waxa ay la ciyaari doontaa Leicester City. ciyaarta ugu dambeysana waxa ay dhex maraysaa kooxaha West Ham iyo Chelsea. kooxda uu hogaamiyey tababare Frank Lampard ee Chelsea oo ku jirta kaalinta 4aad ayaa waxa ay doonaysaa inay sii xajisato booskeeda, iyadoo ka cararaysa kooxaha Manchester United, Wolverhampton iyo Tottenham oo kaabiga ku soo haya. dhinaca iyo dalka Spainna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Mallorca ay 5-1 uga badisay kooxda Celta Vigo. Leganes waxaa 3-0 uga badisay kooxda Sevilla, halka Barcelona ay barbaro 2-2 la gashay kooxda Atletico Madrid. kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaari doonaa, iyadoo kooxda Deportivo Alves ay la ciyaareyso Granada. Valencia waxa ay la ciyaareysaa Atletico Bilbao. Real Betis waxa ay la ciyaareysaa Villarreal, Real Valladolidna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Levante. Horyaalka Spain ee kubadda cagta ayaa wali waxa hoggaaminaysa kooxda Real Madrid oo kulan baaqi u yahay iyadoo hal dhibic ka sarreysa kooxda Barcelona. Barbarihii kooxda Barcelona ay la gashay Atletico Madrid ayaa culays kale ku keenay rajadii ay ka qabtay inay soo qabtaan kooxda Real Madrid. Kaalinta saddexaad ee horyaalka La Liga ayaa waxaa ku jirta kooxda Atletico Madrid oo barbarihii la gashay uusan waxba ka bedelin booskii ay ku jireen. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Lazio ay 2-1 uga badisay kooxda Torino. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Juventusna waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Genoa. Kulamo ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya kooxda Bologna waxa ay la ciyaareysaa kooxda Cagliari, Inter Milan oo kaalinta saddexaad ku jirta waxa ay la ciyaareysaa Brescia, Fiorentina waxa ay la ciyaareysaa kooxda Sassuolo, Verona iyo Parma ayaa wada ciyaari doona, Lecce waxa ay soo dhaweyneysaa Sampdoria halka kulanka u dambeeya uu dhexmarayo kooxaha Isbaal iyo AC Milan. Horyaalada waaweyn ee kubadda cagta qaaradda Yurub ayaa la joojiyey bishii Maarj ee sanadkan kadib markii dalalkaasi uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka COVID-19. Wararkeenii cayaarahana waa naga intaa.
Si aad ka dhigaysanayseen waa VOA.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Warkaasi aad ka dhigaysanayseen waa V O A.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heeskan aynu ugu luqaynayso fanaanada Nimca Degan.
saasi ugu dambeeyay barnaamijkeena duurnimo ee maanta halkan idinka socodsiinayeen aniga oo Jamaal Axmed Ismaan iyo Hussein Barre dhageystayaaltan iyo afarta galabnimo dhamaanta isku duuban waxa ka tagayna nabadgelyo
Shake.